Posloucháte bonusový díl pořadu Ex Libris, záznam besedy ke knize Red Tape skotské historičky Rosamund Johnston o historii československého rozhlasového vysílání v letech 1945 až 1969. Beseda proběhla v úterý 14. května 2024.
Dobrý den, dobrý podvečer, dámy a pánové. Vítejte tady v Radiokafé při milé příležitosti, kdy pokřtíme takový pozoruhodný titul Red Tape, kde jinde pokřtít než v Radiokafé v budově Českého rozhlasu tady na Vinohradské. Tuhle knihu, která pojednává o československém rozhlasu a politice v roce 1945 až 1969 a zatím vyšla jen v angličtině, tedy ve vydatelství Stanfordské univerzity, a je to kniha Rosamund Johnston, skotské historičky, a tím pádem my vlastně dostaneme úplně jiný kontext na vysílání československého rozhlasu těch let, řekněme středoevropský kontext. Takže se budeme ptát také, jak se proměňovala právě společnost a vysílání v souvislosti s politickým vývojem, ale také vývojem technologickým v 50. a 60. letech. A co tedy ta pověstná red tape, červená, nebo chcete-li, rudá páska. Takže já vítám tady Rosamund Johnston, autorku knihy Red Tape, historičku, novinářku, která působí na Vídeňské univerzitě v Centru pro výzkum dějin transformací a zároveň ale také v Praze na Fakultě sociálních věd. Je to tak, takže jste rozkročená do toho prostoru českého i rakouského. No a po mé levici je tady Kateřina Lišková, socioložka z Historického ústavu Akademie věd, která se ve svém výzkumu zabývá velmi podobným tématem, ale soustředí se na genderová studia, na expertizu genderu, sexu a zdraví za socialismu, takže ještě i tuhle rovinu dostaneme do dnešní debaty. Dobrý den. A je tady také ředitel archivu Českého rozhlasu Tomáš Duvka, který je tady velice po právu, protože právě badatelský výzkum Rosamund se odehrával především v archivu Českého rozhlasu. Dobrý den, Tomáši.
Dobrý den.
Já mám ráda, když víc než já mluví tedy ti, kteří jsou k tomu povolaní, takže já poprosím o úvodní slovo Rosamund, aby nám vlastně udělala takové mini expoze tady ke své publikaci.
Budu se snažit, aby to expoze bylo mini, jak právě Karolina Kaubová řekla, původně jsem to psala anglicky pro především anglický nebo americký publikum. Snad to bude mít rezonanci zde, dneska, a my můžeme probrat, co jsou ty věci, které vlastně pro český publikum by mohly být zajímavé. A když jsem prezentovala tu knihu na začátku roku na různých amerických univerzitách, jsem řekla víceméně, že to argumentovalo dvě věci. První věc byla, že vlastně propaganda není nejlepší způsob kategorizovat celek socialistického rozhlasu v Československu v těch ranních socialistických letech. Určitě bylo spoustu propagandy, o tom budeme dneska určitě mluvit, ale když my vidíme celek jako propagandu, my přijdeme o dva důležité věci. Za prvé, že posluchači měli hodně rádi spoustu věcí, které poslouchali, a to víme právě z dopisů, které jsou zde v této budově zachované. Mluvíme o tisících dopisů a zase možná k ním dostaneme. A druhá věc, která schéma propagandy jako spíš nadhlíží nebo prohlíží, je ten vliv rozhlasových žurnalistů, jak na posluchačů, tak na politiky během těch let. Že vlastně žurnalisti tehdy, jako dnes, uměli dobře mluvit a co se slovy, a často vytvářeli vlastně retoriku socialismu, který potom často bylo převzáno politiky. Takže myslím, že nemáme podcenit vlastně kreativní a důležitou práci, kterou vlastně žurnalisti zde dělali, aby artikulovali socialismus a změny socialismu v Československu. No a druhý hlavní argument, který jsem tam psala, myslím, je možná méně překvapující, proč jsou badateli jako Kateřina Lišková, který to už argumentovali, ale že vlastně východní Evropa, socialistický tábor, byl v určitých ohledech otevřenější, než jsme často řekli. A to bych argumentoval z dvou důvodů. Prvně, že lidé poslouchali rozhlas v cizích jazycích, nejenom v češtině, ve slovenštině, zejména poslech rakouského nebo německou mluvícího rozhlasu byl strašně důležitý. A zase u žurnalistů, oni po válce zahraniční zpravodajové byli, jak bych řekla, nový vynález a byli strašně důležitý pro navázání styky s, no, se zbytkem světa. V podstatě od tohoto období a často, jako v případě Věry Štovíčkovy, oni často šli do těch zemí předtím, než byly ambasády, předtím, než bylo politické zastoupení.
Rosamund, já musím obdivovat vaši češtinu. Jak jste se jako skotská historička soustředila na československý rozhlas těchto let?
Původně já jsem pod vedením Davida Vona, kdo sedí zde mezi diváky, jsem pracovala zde jako stažistka Rádia Praha a tím jsem se zajímala o český rozhlas a o archiv českého rozhlasu. A David Von taky velmi briljantně pracoval s archivními zvuky a to mi otevřel jako dveře k skvostům, který tady máte. A ten stáž byl zřejmě strašně důležitý pro mě. Jsem se sem vrátila jako reportérka a potom jsem chtěla bádat ústav českého rozhlasu.
Práce v českém rozhlasu je velice inspirativní. To určitě potvrdí i Tomáš Důvka. Prosím také, aby si představil tu knihu. V čem je právě specifická a jaký nový kontext dává na pohled vysílání československého rozhlasu těch let?
Já mám velkou radost, že dneska můžeme tady tu knihu pokřtit. I když se to možná na první pohled může zdát, že je to zvláštní, že je to anglická kniha, ale já naopak si myslím, že je to právě o to lepší, protože konečně jako se taky ta rozhlasová historie díky knihy Rosamund dostává do určitého nadhledu. Sledujeme fascinujícím způsobem rozhlasovou historii z určitého odstupu, protože je to určené ne pro českého nebo slovenského čtenáře, ale spíš pro čtenáře, který mluví anglicky. A druhá věc je, co mě strašně těší na té knize, je, že ten rozhlas je zde velmi detailně zkoumán, ale z toho důvodu, aby jsme poznali lépe taky tu československou společnost, aby jsme poznali tu realitu těch 40., 50., 60. let. Mám hroznou radost, že po letech, kdy se tady má předchůdkyně Eva Ješutová snažila o to, aby zde po rozhlasové historii něco zbylo, tak je to další stupeň v té rozhlasové historii, která ale není marginálním tématem. Myslím si, že je velmi významným tématem.
Tak já poprosím, jestli bychom mohli knížku pokřtít a pak se vrhnout do diskuze. Ten křest bude probíhat tak, že jak už se teď dělá, abychom knihu neponičili, tak ji nebudeme polívat, ale polijeme sebe, nebo respektive napijeme se my. Tak ať se knize daří, doufejme, a k tomu se také možná dostaneme, vyjde i v češtině, uvidíme. Tak Red Tape, ať se daří.
Zdraví.
A Kateřina Lišková naváže na ta úvodní slova. Poprosím, v čem ona vnímá přínos téhle publikace, protože padlo to, že je tu ten akcent na československou společnost, na také třeba i tu každodennost. Jaké souvislosti v tomhle ohledu nové vy tam vnímáte?
Pro mě je strašně důležitý, že ta knížka přináší další pohled na československou společnost v době, o který my, česky mluvící lidi, máme často velice zjednodušené představy. Zvlášť ta 50. léta, zvlášť jejich začátek, ale v podstatě celý socialismus je u nás často vnímaný jako období, v kterém se buď to nic nedělo, nebo v kterém fungoval diktát, věci se takzvaně dělaly, nařizovaly zhora, neexistovala žádná dynamika, nic se neměnilo, lidi byli poslušní, jak si vykonávali příkazy, nebo taková zvláštní představa je, že byl diktát buď to z Moskvy, nebo diktát politběra komunistické strany a nedělalo se vlastně nic. A tahle ta knížka narušuje tuhletu představu, ukazuje, že existovala hezkým anglickým slovem agency, pro který nemáme v češtině úplně dobrý překlad, ale něco jako schopnost konat, vůle a jistá svoboda k tomu dělat věci po svým. A Rosamund v té knižce ukazuje, že i v době, kterou bychom vnímali jako dobu nejtušího teroru, ta doba raných 50. let, období monster procesů, byla doba, kdy se v naší společnosti uplatňovalo vědění, které sem přišlo z doby předtím, z geografického prostoru na západ od našich hranic, a kdy se uplatňovala vynalézavost reportérů. Kdy monster procesy, jak o nich bude Rosamund za chvíli mluvit, nebyly jenom něco, co se nadiktovalo z Moskvy, ale něco, co díky měnící se technologii, díky zvuku, který měla modernita v té době, aplikovali naši reportéři na tuhletu věc, která se ve společnosti řešila. Tím nemá být řečeno, že ty monster procesy se neuskutečnily nebo že nebyly hrozný. Byly. Ale ta knížka odkrývá mnohem komplexnější realitu, která není jenom o diktátu a utlačitelství, ale i o vědění, které sem přicházelo, a o jisté nápaditosti, kterou lidi uplatňovali.
Tak to poprosím Rosamund, aby to právě rozvedla, protože opravdu ten český, respektive československý pohled převládá takový, že Československý rozhlas byl státní institucí, jedním ze zásadních institucí propagandy a samozřejmě pod vlivem sovětského politběra. Jaká nápaditost se do tohoto monolitu vešla?
Ku podivu, Československý rozhlas byl sovětizován relativně pozdě. To bylo třeba souběžně s těmi procesy se Slánským. A jak víme, předtím byly monster procesy třeba s Miladou Horákovou. Samozřejmě ty, jak právě řekla Kateřina, navázaly na dřívější procesy ze Třetí republiky, ze demokratické Třetí republiky, třeba se Karlem Hermanem Frankem, a předtím samozřejmě ty norimberské procesy, které by byly vysílány hned po druhé světové válce. A když Kateřina mluvila o know-how, bych tady jako jmenovala konkrétně velmi schopný a velmi dobrý žurnalista František Gell, který byl v BBC za války a jako reportér BBC za války byl uznán jako hrdina po válce. A on byl právě ten hlas nurembergských procesů, a to byl strašně technologická náročná záležitost vysílat z Nurembergu hned po válce. On to zvlád a on vlastně přinesl tu znalost zpátky sem. A potom jako ten hlas Čech procesů, on se stal hlasem procesů s Karlem Hermanem Frankem taky. A poradil vlastně českým politikům, jak chceme-li inscenovat ty procesy s Miladou Horákovou. Gell sám měl, bych řekla, relativně tragický konec v rozhlase. On byl Žid a samozřejmě jako na období procesu se Slánským jako Žid on už nemohl vysílat. Jako zase bych zde zdůraznila, to není žádný jako... Nesnažím se prezentovat nějaký idylický obraz, ale chci říct, že ti experti uznání českými politiky jako experti, co se týče vysílání procesu, byli zde v rozhlase. My často v angličtině mluvíme o těch pozdějších procesy jako show trials. A určitě justice už byla Sověti reformování, třeba jako nikdo neodepírá, že jako třeba techniky mučení byly převzány ze Sovětského svazu. A určitě Sovětský svaz neměl takovou zkušenost s vysílání těch divadelních procesů jako žurnalisti. A ten know-how musel vycházet odsaď. Já myslím, že to není otázka buď nebo. Jako to není buď Sověti nebo Češi a Slováci. Ale chci říct, že stalinismus zde a zvuk stalinismu zde byl jakoby směs různých impulzů, jak ze Sovětského svazu, tak ze První republiky nebo Londýn během války a potom západní technologie, jako třeba byly páska. Ten red tape přijdeme k titulu potom, ale myslím to opravdu materiálně, jako ten pásek. Doba pásková teoreticky začala podle Michaela Denningem v roce 1948 a to mění estetiku rozhlasovou a to mění, jak byly vysíláni ty trials.
Prosím právě Tomáše Dufku, jestli by doplnil právě k těm procesům. Oni určitě českoslovenští žurnalisti byli školení tedy i také sovětskými kolegy, kteří přijeli, ale jak zásadní právě pro inscenování těch procesů byl Československý rozhlas? Co se tu vlastně dělo? Jaká to byla příprava? Jak se to dělo a jakou roli tedy potom tam hrála ta rudá páska?
Naštěstí jsem nebyl u toho. Naštěstí nikdo z nás, takže úplně nemůžu takhle jednoznačně říct, jak se to přesně dalo, ale co víme je, že jsme v době od konce druhé světové války do roku 69. Období začátku 50. let je takové opravdu to nejtvrdší, to nejvíce svázané a tenhle ten případ těch procesů je samozřejmě ten nejextrémnější, kdy jde do vysílání to, co nejenom jako schválí se tady v rozhlase, ale je tam příslušník z Ministerstva spravedlnosti, který opravdu pak řekne, tohle to jste natočili a tohle to se vystřihne a tohle to se tam dá. V té době ještě neexistuje žádný ani cenzurní úřad, je tam skutečně, to se všechno vlastně zavádí a tak dále.
Mě zajímala právě ta kontinuita, právě o které mluvila Rosamund, třeba právě co se týká procesu s K.H. Frankem a následně potom tedy těch...
To je na té knize podle mě vlastně hrozně zajímavé, že my se tady potýkáme jako s velkou diskontinuitou. Máme tady únor 48, příchod komunistů k moci. Všechno začíná se měnit, ale zároveň i ta komunistická moc musí pracovat s tím, co tady ta společnost zažila, jaké má vlastně návyky. Myslím si, že to, co je důležité si uvědomit na vykonstruovaných politických procesech s Miladou Horákovou a potom třeba s Rudolfem Slánským, ale s dalšími lidmi, je, že ty lidé, kteří to poslouchali, to nebylo něco naprosto nového. Oni tady byli zvyklí na situaci, kdy se po druhé světové válce naprosto oprávněně soudili váleční zločinci. Z dnešní perspektivy to zní vlastně strašně zvláštně, jak tomu lidé mohli věřit, ale bylo to něco, co vlastně po tom poválečném vývoji bylo strašně v těch lidech asi vžité, no protože ta doba prostě byla a teď se tam změní naprosto ten kontext, ty procesy nejsou spravedlivé a je to najednou něco, co bylo asi hůře čitelné, než pro nás z dnešní perspektivy 21. století. Co jsem ještě možná chtěl říct jenom k té diskontinuitě, kontinuitě. To, že se tady bavíme o období opravdu toho nejtvrdšího stalinismu, neznamená, že bychom tam nenacházeli určité právě spojnice s tím, s tou minulostí, protože i v téhle době i ten rozhlas prostě pracoval s tím, na co lidé byli, prostě byli zvyklí a jenom si to přizpůsoboval k těm svým propagandistickým účelům.
Doplní něco k té kontinuitě, prosím, Kateřina Lišková.
Já bych možná zmínila něco kratičce ze svého výzkumu, co je pro tuto dobu taky typický. Já jsem dělala výzkum sexuality za komunismu, který vyšel česky jako politika touhy a pro mě bylo zajímavé a oči otevírající si uvědomit, že v době, kdy se konaly tyhle ty monster procesy, tak se přijal nový zákon o rodině, který u nás poprvé narovnal práva mužů a žen v manželství, narovnal práva dětí bez ohledu na to, kde se narodili, si v manželství nebo mimo manželství. Do té doby bylo u nás zákonem stanoveno, že ženy jsou podřízeny v manželství, že nevlastní majetek, že bez souhlasu manžela nebo otce nemůžou studovat nebo pracovat mimo domov. To jsou věci, které pro nás dneska jsou naprosto samozřejmé, že tohle to všechno můžeme. A je nepředstavitelná doba, kdy to možný nebylo. A já jsem si dělala takovou svoji vlastní malou anketku, kdy si lidi jen tak myslí, kdy se to změnilo. A většina lidí řekla za první republiky. Ale to se za první republiky nezměnilo. Za první republiky byly snahy to změnit, ale parlamentem neprošly. A ten zákon byl schválený v roce 1950, zákon o rodině, ve stejné době, kdy se konal první monster proces. Takže je strašně důležitý, abychom si uvědomili, že se dějou dvě věci zároveň ve společnosti. Jedna, která je nesmírně ujařmující, monster procesy, a jedna, která je osvobozující. A všechno mezi tím, že ta škála je škála šedi, že to není černá a bílá. A jenom když tohleto si uvědomíme, tak budeme schopni pochopit nejenom tu minulou dobu, ale tímhletím porozuměním dokážeme pochopit i proměny, které se dějou ve společnosti kolem nás.
Příklad té plasticity, jak vypadal v československém rozhlase těch let. Teď jsme mluvili o monster procesech, ale zároveň to byly pořady Hanzelky, Zikmunda. Rosamund, vy to tam taky pojednáváte. Tak jak to vedle sebe mohlo fungovat?
Jo, já jsem strašně chtěla navázat na to, co právě Kateřina řekla o jakoby pestrosti stalinismu zde. Já jsem se snažila věnovat, jak bych řekla, stejný počet stran monster procesům, ale taky jejich vrstevníkům Zikmundovi a Hanzelkovi. Je to trošku zvláštní myslet o těch dvou typů vysílání dohromady, ale jako podivu vlastně byly do určité míry dohromady, proč oba byly v rozhlasových zprávách, jako v nočních rozhlasových novinách, které byly tehdy nejposlouchanější pořadí v československém rozhlase. A já bych argumentovala, že jsou vlastně rub a lic československého stalinismu. To bych argumentovala tím, že já bych řekla, že prezentují oba jako různé odpovědi na stejnou otázku, která zní, kam patří Československo ve světě a měnícím se světě po válce. Samozřejmě Zygmunt Hanzelka, jak cestují, oni odcházejí z Československa v roce 1947 a vysílají jako skoro bezpřetržitě dvakrát týdenně do roku 1952. Oni vysílají o Latinské Americe, o Africe, o celém světě, dokud nedostanou do Spojených států tím, že jako nedostanou víza tím, že už je to vrchol studené války, měli pokračovat ještě dál. Jejich odpověď na tu otázku, kam patří Československo, je jako trhem, biznesem, všude. A oni, ku podivu, je to trošku zvláštní, ale oni dokonce žili, oni museli šetřit, Československo nebylo po válce jako bohatý stát, takže často byli u emigrantů a dokonce psali o emigrantech a člověk to slyší vedle Kopeckýho, ministra Kopeckýho, který polemizuje proti emigrantům. Tak já myslím, že ano, dneska my vidíme stalinismus a správně vidíme stalinismus jako čas teroru, protože samozřejmě ta druhá odpověď je nabízen procesy, že Československo patří ve socialistickém táboru s Moskvou, západ je plný hororů a hrozeb a tak. Chci jenom říct, že zajímavý, že to byla otázka tak dlouha, vlastně do 52, a potom to bylo nějakou dobu vyřešení, ale potom zase vidíme ty zahraniční zpravodaje, jak oni cestují, třeba od 56.
Právě jak Rozamund mluví, tak je evidentní, že asi tu byly různé fáze utužovací, cenzury, naopak nějakých období, kdy se tu dalo něčím proniknout. Tomáš Důvka, kdyby mohl k těm fázím něco poznamenat.
Tak ta doba, o které se bavíme, je samozřejmě hrozně v tomhle ohledu zajímavá, ale tak když to vezmeme i těch 20 let, řekněme, od toho roku 48 do roku 68.
Většinou se tedy díváme v tom československém pohledu na ty takzvané highlighty, boj o rozhlas 68, ale teď prosím k tomu, co se vlastně dělo mezi tím.
Přesně tak, no a v tom je ta knížka právě jako zajímavá. Možná Rozamund ještě dál rozvede, protože ona to určitě popíše lépe, ale je to tak, že v té době, které se bavíme, ten rozhlas je opravdu dominantním médiem z různých důvodů. V době před televizí, možná je to přehnané, ale tehdejším internetem, ne? Nebo jakoby něčím takovým. Je to prostě doba a já sám jsem si to neuvědomil, když vlastně jsme se o tom s Rozamundem bavili, kdy paradoxně ten rozhlas v těch 50. letech je na svém částečně jako vrcholu té rozšířenosti a pokračuje to ještě do těch 60. let, ono se to potkává s tím momentem v roce 68, kdy ještě máme nějaké statistiky, že i když televize už existuje 15 let, tak pořád těch přijímačů máme více rozhlasových než televizních, takže ono se to úplně až tak jako neuvěřitelně potkává i s nějakými událostmi, až se člověk říká, jestli v tom není jako něco víc, což samozřejmě není, ale opravdu je to trochu náhoda. Ještě zpátky k té otázce, tak ta doba je velmi jako barvitá a proměňující se. Myslím si, že jestli něco ta knížka taky může ukázat, tak to je, že ten 68. rok, to, že tady máme i třeba redakci Mezinárodního života, o které teďka se točí film a za chvíli bude do kin a je to vlastně něco, co je dneska i hodně teda přítomné v té veřejné diskuzi, tak to jsou dost často lidé, kteří začínají v tom rozhlase na konci 40. nebo začátku 50. let a vlastně oni jsou přesvědčenými komunisty a oni jsou ty 68-níci pak, protože si tady projdou 20-letým vývojem, mají zkušenosti i ze zahraničí a na tom bych demonstroval to, jak ta doba byla barvitá, že začínáme norimberskými procesy jako to je předchůdce zahraničních zpravodajů, František Gell, řekněme. A tahle ta první várka nějakých lidí, kteří působí v zahraničí, to končí zhruba s tou třetí republikou, s tím 48. pak odchází do Četky a tak dále a je tu nějaké období, kde zahraniční zpravodajové nejsou, ale v druhé polovině 50. let už zase začíná rozhlas vysílat zahraniční zpravodaje do zahraničí a v 60. letech to vrcholí, k tomu se dostaneme a samozřejmě s tím přichází i nějaká zahraniční zkušenost. Začínají se tam nějaké taky srovnání do té diskuze dostávat těch lidí, kteří takovouhle zkušenost mají a skončí to 68.
Rozamund právě na postavě Věry Šťovíčkové zahraniční zpravodajky velmi ilustruje ten vývoj vlastně také v těch 20 let. Tak jak se to právě na ní ukázalo?
Ona možná je protagonistka té celé knihy. Ona je jakoby emblem právě toho, co říkal Tomáš, jedné generace, která začíná tím, že znějí zřetelně nebo slyšitelně mladě po válce. Ona píše v memoárech, že to spíš byla výhoda, že nebyla tím poskvrněná, její hlas nebyla poskvrněn válkou. A nějak tam zůstávají tím, že Československý rozhlas je strašně stabilní institucí v těch letech, s výjimkou židovských pracovníků. Ona tam zůstává 20 let. Stane se v roce 58 zahraniční zpravodajkou v Guineji a potom 10 let se zabývá Afrikou a středním východem. A právě to je tím, že ona se stala autoritou právě na ty světodíly, podle sebe se stala autoritou, že ona tím dal zřetelněji lobuje vládu, aby vlastně poslouchali jí a aby jako zahraniční politiku Československo souhlasilo s tím, co tam viděla ona. A nebo ona často taky ukáže na dopisy, které byly poslány Rádiu Praha z Afriky, ze středního východu.
Jak silný ten lobbying mohl ze strany Věry Šťovíčkové být? Jak třeba mohla informovat o tématech z Afriky, kde byl páteří vzájemných československo-afrických vztahů obchod se zbraněmi, ale o tom se do roku 68 nesmělo mluvit.
Co se týče lobování a forem lobování, chtěla jsem o tom mluvit, že my víme, další zahraniční zpravodaj Karel Kinsel psal krásnou rozhlasovou hru právě o tom, jak lobovali žurnalisti za kulisami během 50. a 60. letech. Že spíš, jako samozřejmě lidé psali a v tisícech jako stížnosti rozhlase a občas se vysílali ty stížnosti, ale častěji bych řekla, to bylo buď na žurnalisti sami, anebo naprosto na sekretáře zde v rozhlase, aby dali dohromady ty stížnosti a poslali je dál a nahoru. A ta hra se jmenuje Rozhlasová romance, je to fraška právě na základě toho, že Karel Kinsel, líný žurnalista podle vlastního podání, musí řešit problém tím, že jedna paní se otěhotněla, ten muž nechce uznat pateřství tohoto dítě a Karel Kinsel musí to dát dohromady, což samozřejmě zvládá, protože žurnalista umí všechno a český rozhlas, československý rozhlas tehdy zvládl všechno. Tak, lobovala velmi typicky, jako své kolegové, přesně takhle za kulisami. A to vidíme i zajímavě v roce 68, když už nebyla cenzura, ona, máme taky od Dienstspiera spisy, kde je to dokázáno, že pokračovali právě s tím, jako oni mohli i hned vysílat o věci a nevysílali. Jako oni si cenzurovali do určité míry a z různých důvodů. Tím, že třeba chtěli zachránit Pražský jaro, nebo tím, že mysleli, že to bylo nejlepší praxe na základě 20 let práce zde v rozhlase. Ale k těm zbraním, k tomu, že byli páteř vztahu s Afrikou, to v každém případě. Ale teď je to můj nový výzkum. Z tohoto nového výzkumu bych řekla, že ano, dáry nebo prodeje zbraní byly strašně důležitý pro československé vztahy právě s africkým světodílem, se středním východem taky. A Šťovíčka samozřejmě o tom píše v memoárech. Ale oni často otevřeli právě dveří k jiným typům vztahům. Tak, když bereme nejslavnější případ, to je smlouva s Egyptem v roce 55, že Československo s Egyptem podepsal gigantickou smlouvu pro československé a sovětské zbraně. Ale potom, rok poté, přijde rozmach československé egyptologie a dodnes je to jako slavění zde a s kým právě jako natáčela Šťovíčková ty rozhovory, právě se egyptologií. Jako to není falešný pohled na československé egyptské vztahy, ale to jsou ty věci kulturní, ekonomický a politický, který právě vycházeli z těch nevyřčených zbrojních vztahů.
Velmi mě zajímá právě pohled i Kateřiny Liškové na ten vztah posluchačů, redaktorů a politické moci, utváření vlastně i toho jazyka následně. Rozamund o tom mluvila trochu na začátku, ale byly tu dopisy, ať už tedy kolektivní, neblahé, a nebo třeba individuální, které mohly být tedy optimističtější potom, ale jak se tam utvářel ten vztah a na co všechno měl vliv?
My jsme doteď hlavně mluvili o vysoké politice a trošku nám tím ale prosvítalo, a teď to řekneme naplno, Rozhlas je intimní médium a ten vztah posluchačstva k rozhlasu byl intimní a rozhlasoví reportéři, reportérky dostávali dopisy, s kterými nakládali různě. A zároveň ta intimita byla nejenom ve vztahu posluchačstva k tomu médiu a k lidem, kteří tam vysílali, ale i v tématech, která se v tom rozhlasu diskutovala. Já jsem ve svém výzkumu narazila na knížku Důvěrné hovory, kterou vydali českoslovenští sexologové na základě hovorů, které vedly v Československém rozhlasu na základě dopisu posluchačů. A ti se ptali na svoje intimní problémy, problémy v manželství, v sexualitě, s výchovou dětí, jestli se mají rozvést nebo co mají v sexu dělat jinak. Tyhle ty důvěrné hovory se vysílaly 4 roky. Od roku 63, v roce 68 vyšly knižně nebo výbor z nich. Vysílali se každý 14 dní před půlnocí, takže intimní, klidná atmosféra, lidé sedí doma u rozhlasových přijímačů a poslouchají. A potom psali dopisy zpátky do rozhlasu, z kterých je patrný úplně intimní tón a říkají věci jako my jsme se úplně našli, to bylo o nás, o kom jste tam mluvili. A na základě těchto dopisů vlastně ti sexologové a sexuoložky odpovídali v tom vysílání a ten tón, který měli, byl vlastně takový, řekla bych, terapeutický ve smyslu, to nebyly nějaké preskripce, jako za A, za B, za C. To byly individuální, ale zároveň ze všeobecnitelné rady, které skutečně ti lidé slyšeli, jako to úplně pasuje na moji situaci. A naložili s tím podle svého, co samozřejmě tím nemá být řečeno, že když slyšíme radu, tak se podle toho přesně zachováme, ale ovlivní to naše přemýšlení a zrovna tak to ovlivňovalo přemýšlení lidí tehdy o jejich vztazích, o jejich manželství, o jejich problémech. A ty debaty byly skutečně velice otevřené a velice neprudérní, protože to je další věc, která o československém nebo i jiném socialismu státním panuje, že byl jako sexuálně velice prudérní. Není to pravda. A tyhle ty hovory v rozhlasu jsou toho krásnou ukázkou. Toho, jak intimní to bylo médium v tom poslouchání a psaní dopisu, ale i obsahově, o jak intimních tématech se v rozhlasu promlouvalo.
A vedle toho třeba ta oficiózní linka potom, co se týká budování socialismu a podobně.
To by mohla spíš Rozamund říct, jestli se v 60. letech ještě budoval socialismus s příkazem.
Tak teď si musíme zase odfázovat, takže tohle vlastně byla ta 60. léta, tak tam už se to mohlo takhle trošku rozvolnit v tomhle ohledu.
To by možná viděl spíš Tomáš, ale já když jsem dělala ten výzkum a hlavně to už je 10 let, kdy jsem chodila po archivech a byla jsem i v archivu tady a nedokázali jsme najít spoustu věcí a bylo mi tehdy řečeno, že se z technologických důvodů nezachovaly pásky z 50. let, drtivá většina. A právě ty monster procesy jsou asi spíš výjimka, jak jsem pochopila. Takže my jsme tehdy ani nenašli ty pásky z těch 60. let k těm důvěrným hovorům a víme z té knížky, která vyšla, ale v obrovském nákladu, co vlastně bylo obsahem, ale samozřejmě nevíme všecko. A já pořád chovám tajnou naději, že se ty pásky najdou, že někde jsou.
Takže co si Tomáš vlastně v rámci svého bádání Rozamund mohla o těchto letech vzít z archivu Českého rozhlasu?
To je na tom právě to zajímavé. Možná se teprve dostaneme teďka k tomu názvu. To jsme ještě vlastně neřekli, že my jsme tady v období určité jako technologické revoluce. Ty začátky 50. let, no, já bych to vlastně možná i srovnal jako s nějakým tady přelomem tisíciletí, jo, v té archivařině nebo konce 90. letům, kdy se zkoušely ty nové věci a strašně dlouho trvalo, než něco vlastně se nám uchová z té doby, protože jak se zkouší ta nová technologie, tak samozřejmě se neví, jak ten záznam se má nejlíp archivovat. My jsme v době, kdy ačkoliv ty pásky už je to takový import jako Němců, ještě ze druhé světové války, tak teprve v té druhé polovině, na začátku 50. let, ty magnetofonové pásky začínají být opravdu dominantní a co je vlastně hrozně důležité, že se ty pásky dají stříhat. To je vlastně ještě důležitější než ten samotný fakt jako toho materiálu. To je vlastně to gro celé té věci, že se prostě najednou dá stříhat nějak jako nekomplikovaně, že to už prostě může dělat někdo lepit a stříhat na místě, což je velký technologický pokrok a v době, o které mluvíme, je to ale zase vlastně zneužito do jisté míry proto, aby se vlastně nic nevesílalo nějaké období vlastně živě, aspoň v té první polovině 50. let. Ale zpátky k té otázce, no jestli se dochovaly tyhle ty důvěrné hovory, přiznám se, že nevím. Je to možné, jenom pro vaši představu. Rozhlasové noviny existují, začaly se vysílat v roce 45, první, každý den. od jakého roku my je máme jako zachované den po dni? Od roku 68, od ledna 68, a to ještě z toho důvodu, že si to vlastně natáčela STB, nebo prostě natáčeli z toho těch kontrolních důvodů a to se nám potom sem dostalo. Ale vlastně my máme paradoxně spíš k těm 70. 80. letům, 60. léta, natož 50. léta, tam my máme málo věcí ve zvuku z té doby, takže i pro ten výzkum Rosamundy byl asi daleko důležitější ten listinný materiál.
To jsem se právě chtěla zeptat, to jste asi byla tady zklamaná z toho, co jste objevila v archivu Českého rozhlasu z těchto let.
Jsem měla ideální vize, že přijdu poslouchat všechno a všechno budu rozumět, což samozřejmě se nestalo, ale to potom znamenalo, že jsem musela být kreativní, jako co se týče použití zdrojů. A já jsem chtěla, pokud smím, se vrátit právě k pásce a k materiálu. Určitě, právě jak říkal Tomáš, páska dala nové možnosti kontrolovat a nějak inscenovat rozhlas. A já bych zdůrazňovala, že to taky trošku posunul moc spíš od třeba toho, kdo mluví, k rozhlasákovi. A právě to je ten důvod, proč jsem vybrala ten krásný obraz na tu obálku. Protože já jsem strašně dlouho váhala tím, že...
To musíme říct pro posluchače, kteří to potom uslyší ve speciálním vysílání Ex Libris, že tedy na obálce je žena, zvuková technička s nůžkami, která stříhá tu pásku, a je na ní Oldřich Nový, který tam tedy něco nahrává, což je opět fascinující i pro ten pohled zvenku, protože když jsme o tom s Rosamund mluvili, tak já jsem mě samozřejmě zaujal Oldřich Nový, ale Rosamund říkala, že ho vlastně původně chtěla trochu vyretušovat, protože tam jde především o tu pásku a o ty nůžky.
Přesně tak, ale možná to je právě dobrý, že na první pohled je Oldřich Nový, ale kdo vlastně drží moc, kdo vlastně drží nůžky? To je ten, který na druhý pohled se díváte. Takže já myslím, že je to symbolický, že jako právě s tou novou technologií přišly i nové možnosti a nejen senzorům, ale taky rozhlasákům. Proč? Právě jak píše Tušan Tomášek, starý žurnalista, který opravdu věděl, o čem píše, senzoři jako byli naprosto v pohodě s texty. A často samozřejmě chtěli číst texty, ale když to jde o střih, o lepení, o materiální práci s páskou, museli poprosit, museli jako u rozhlasáka chtít pomoc. A to trošku, já samozřejmě neříkám, že tím senzoři byli bezmocní, ale potom ta hierarchie a ten dialog vypadá trošku jiný. Takže možná dobrý, že pan Oldřich Nový je celebrita, který ho poprvé vidíte, ale dobrý se dívat dvakrát na rozhlas v těch letech.
Dobře, že jste ho nevyretušovala z té obálky. Ale ještě k tomu red tape, protože vy jste to pojmenovala záměrně, protože je tu hned několik vrstev těch významů. Tak...
No tak hlavně má dva vrstvy, bych řekla.
Jsem to přehnala.
Ne, tak by to bylo fajn, kdybychom dneska našli další vrstvy, ale no,
třeba
to není zapotřebí.
Přijde podnět.
Ne, takže v podstatě dva pilíře té knihy jsou rozhlas a politika mezi roky 45 a 69. Takže samozřejmě Rudá páska, tam je rozhlas a technologie rozhlasová. Ale v angličtině red tape především, bych řekla, má druhý význam, co se týče politiky. Já myslím, že vy jste to krásně přeložila, když jste poslala dopředu možný otázky jako úřední šiml. To jsem neslyšela předtím, ale možná úřední šiml. Jako znamená to nějakou byrokracii, ale nelidská, možná kafkovská byrokracie. A to jsem právě chtěla tam nějak dát. Protože mimo jiné, to je možná ten dojem, který máme tohoto období, že to takhle spíš především vypadalo. A do určité míry věřím, že větší instituci tehdy a dnes, jako do určité míry, jsou plný red tape.
Mě ještě Rosamund donutila přemýšlet, co vlastně bylo před red tape, co vlastně bylo před páskou, protože já už jaksi mám tu představu, že to byla vždycky páska a pak už digitál. Tak Tomáši, jak to bylo předtím?
Tak ona ta páska je vlastně začíná a končí trochu v dobrodobí socialismu a tady by na mém místě měl spíš kolega Miloš Turek, který s tím má daleko větší zkušenost, ale byla předtím takzvaná rozhlasová folie. Představme si tak trochu jako gramofonovou desku, ale ta folie byla vysloveně dělaná pro interní potřeby rozhlasu. A co je vlastně strašně zajímavé, vracím se zpátky k těm procesům, že ono právě v téhleté době od toho procesu s K.H. Frankem až vlastně k tomu Slánskému se právě vyvíjí ten technologický rozvoj. A třeba K.H. Franka, teď mě neberte za slovo, ale myslím, že se přímo ještě natáčel na právě ty rozhlasové folie. A když se dostaneme k tomu Slánskému, tak tam už to všechno bylo na ten magnetofonový pásek. A ještě mezi tím přesně byly různé typy prostě toho ukládání. Ale ta rozhlasová folie, co možná je zajímavé, je, že se tam vešlo strašně málo té stopáže. Takže představte si zase ten proces K.H. Frankem, který mimochodem jsme právě zdigitalizovali, proto o něm stále mluvím.
To jsem právě chtěla také říct, že tyhle rozhlasové folie, vy jste už teďka jsou převedeny do digitálního formátu.
Ano, a ještě historik Vojtěch Kincl teďka právě pracuje na edici tady těch procesů, takže to bude právě další příspěvek do téhle diskuze. To trvá asi 80 hodin, máme je na tisíci v rozhlasových folii. 80 hodin na tisíci a je to obrovsky těžká věc, která opravdu, kdybyste si ji potěžkali, tak ji neunesete. Tohle bylo předtím a to ještě se nebavíme úplně o počátcích rozhlasu, ale jenom ta představa, že vlastně nahrát něco před dobou páskovou bylo obrovsky složité, byl prostě magnetofon a stále se museli ty folie vlastně překlápět, byly vždycky dvě, pak se otočil na druhou stranu. Opravdu ten technologický pokrok je hrozně důležitý i v tom, proč v 60. letech se taky určitým způsobem ten rozhlas mění. No protože tady najednou už nemusíme vozit nějaké přenosové vozy, ale můžeme chodit s magnetofonem na rameni. To je taky hrozně důležitý prvek té rozhlasové práce.
Ale Rosamund právě mluvila o té době páskové, že skutečně převratná. Na jednu stranu nešlo to třeba ale na úkor autentičnosti, protože přece jen jste naznačila, že potom se tím pádem dalo to nějakým způsobem přehrávat, nahrávat, manipulovat.
Já myslím, že důležitý je, že možná autentičnost tehdy znělo diametrálně opačně jako autentičnost dneska, a to zase je možná kontinuita z první republiky, že právě třeba Benjamin v Německu o tom píše, to byl jak na západě, tak na východě, že rozhlas měl být škola jazyku a škola spisovné češtiny. To bylo běžná praxe, že někdo by psal rozhlasu a potom, že redaktoři by upravili tu češtinu, aby to znělo jako lépe a potom by to četli do rozhlase. To víme třeba od Zigmunda a Hanzelky. Oni nehlasovali, oni nenamluvili vlastní pořadí, to nechali profesionálním hercům, aby to znělo rozhlasověji a lépe. A my máme třeba ty dopisy, které poslali lidem, kteří je namluvili a třeba řekli, máte připravit víc, zněli jste jako neautenticky. Tak autenticita v té době spíš byla spjata podle Zigmunda Hanzelky a určitě Antonína Zapotockého, můžeme k němu přijít potom, jestli chcete. Autenticita byla příprava. Zapotocký mluví před rozhlasovými žurnalisty na jedné konferenci a nadává, že nenechají dělníkům v podstatě se vyjádřit co nejlépe tím, že strčí pod nos dělníka mikrofon a očekávají, že ten člověk jako řekne něco chytrého a dobrýho. A on říká, ne, musíte školit, musíte dát čas tomu dělníkovi a tím mohou znít, jako v podstatě si vyjádřit nejpravdivěji, jako v podstatě pravda pochází z přípravy. A teď bych řekla, tam byl velký zvrat podle mne na konci 60. letech, nebo ve 60. letech, že autenticita potom byla spjata se spontaneitou. Právě s opakem. Tím možná, že jako páska znamenala, že víc reportérů. Na začátku páska byla drahá věc. Hodně reportérů, Zigmund Hanzelka, nedostali magnetofon první cestu do ciziny. Proč byl to příliš drahý? Jako myslím, že rozhlas na konci války měl dva magnetofony. Ale tím, že zdvojnásobili, nebo mnohonásobili, potom víc lidí mohli mluvit a možná ty očekávání od zvuku se dost převratně měnily. A dneska, z dnešních úch, bych řekla, že autenticita zní jako první reakce lidí, ale opravdu máme spoustu spisovných, spíš výčitek, no, že to bylo diametrálně naopak.
Čili autenticita nebyla tehdy přirozenost, ale byl to nácvik vlastně a čistý zvuk.
Tak.
Zeptám se Kateřiny Liškové, jestli se dá říct, jak se vlastně vztahovali posluchači k československému rozhlasu té doby. Právě jsme poukázali na tu plastičnost toho, co mohli slyšet. Přitom to může vypadat tedy, že mohli slyšet skutečně především propagandu a tak dále. Jak se vztahovali? Protože ačkoliv to byla státní instituce, tak se zdála být mezi veřejností dosti oblíbená.
Tak ono tady všechno byla státní instituce svým způsobem.
No a vlastně ne, kolikrát oblíbená teda.
Já myslím, že Rozamund bude mít k tomu víc, protože pročítala ty dopisy, které lidi poslali do rozhlasu. Já jsem na ty dopisy narážela v archivech, v Národním archivu, kde si některý ministerstva v konkrétních kauzách nebo u některých témat dožádávali nebo jim to ty dopisy přeposílali ředitelé z Československé televize nebo z Československého rozhlasu, takže když lidi reagovali na nějaký témata, které byly v gesci konkrétních ministerstev, tak tam lidi psali svoje představy, svoje požadavky, jak by se měly upravit zákony. Mluvila o tom Rozamund na začátku, že lidi chtěli vlastně, aby ten rozhlas, televize a případně potom stát, aby řešili jejich vlastní problémy. Takže ta představa, že lidi jako poslouchají nějakou propagandu, myslím si, že Rozamund může promluvit o tom, jak různě lidi poslouchají. To si myslím, že je taky hodně zajímavá věc. A co já jsem viděla v těch dopisech, které teda jsou na vybíraní tou cestou, kterou jsem popsala, tak tam ty lidi vlastně chtějí docela podobně jako ta fraška o řešení problému těhotné ženy, tak tam jako lidi píšou, zařiďte, aby ženy mohly nebo nemohly něco dělat. Takže vlastně věci, že lidi měli v té instituce vlastně velikou důvěru a věděli, že když se budou obracet, takže se často dovolají. Pro východní Německo existuje typ archivu, který u nás nemáme. Archiv stížností, který lidi posílali státu. My máme právě takhle nahodile, se dají najít stížnosti lidí, ale ty socialistické státy si často vyžadovaly stížnosti od lidí, aby slyšeli, co ty lidi chtějí, potřebují, představují si. Potom samozřejmě to znamená, že celá řada lidí je zaměstnaná tím, že ty stížnosti zpracovává, připravuje z nich nějaký přehledy, který dává dál v té vlastně byrokratické mašinérii moderního státu. Ale ta představa je, jako u těch lidí jsou problémy, mám já svoje problémy, problémy vidím kolem sebe, obracím se na instituce, které existují, s žádostí a očekáváním, že oni je vyřeší.
Skrze třeba Československý rozhlas.
Já bych nejdřív se obrátila na vaši otázku, proč vlastně možná byl rozhlas milování. To bych vysvětlila tím, že poslucháči, a nebylo to samozřejmě jenom milování, občas to bylo nenávidění taky, myslím, že to taky máme zdůraznit, a tam je kapitola o špatném rozhlasu, protože myslím, že to je taky důležitá součást tohoto příběhu. Ale bych vysvětlila lásku, který občas vlastně najdeme v dopisech od posluchačů k rozhlasům, tím, že posluchači často navázali jakoby osobní styky minimálně se hlasy žurnalistů, který pravidelně tam vysílali, který byli tam pro něj a který často reagovali právě na své stížnosti nebo na své chvály. Naprosto byla vysílána i jako nepřímně byla interakce s posluchačstvem a to vedlo k důvěru a to vedlo k respektu. Jsem natáčela strašně krásný rozhovor s jednou bývalou rozhlasáčkou z Rádia Praha, která měla takzvaný imposter syndrome první den práce, protože řekla, já jsem měla strach před práci a já jsem předpokládala, že to bude tím, že tady byli jako senzuři a tak dále, ale ona řekla, ne, tady byl Vaculík, on byl tak dobrý a jsem nevěděla, jestli můžu vedle něho psát a tak, takže byli tady opravdu respektováni lidé, kteří měli jakoby styky určitým způsobem se svými posluchači. No a
než přišla normalizace tady, ale to už je mimo vaši knihu.
Tak to nechám Tomášovi. No a potom k poslechu různě, to se vidí nejlépe v dopisech od posluchačů. Často člověk vidí, že různé posluchači poslouchali stejný pořad a často píšou velmi osobně se svými reakcemi na ten pořad. Takže třeba já znám asi nejlépe pozůstalost Věry Šťovíčkový. Ona dostává v 67, v 68 různé polemiky. Vy pracujete se Židy a jako, je to tady hrozný a reform je špatný. A jsou lidé, kteří chtějí jako jí poslat pásky, které natáčely jejího hlasu, nebo jsou lidé, kteří chtějí od ní nějaký kámen, tím, že vědí, že nedávno byla v Africe a oni sbírají kameny. Tak ty jsou různé reakce v podstatě na ten stejný člověk na ten stejný hlas. Já myslím, že neposlala kámen každému, který chtěl, ale chci říct, že jako poslech vždy byla aktivní, kreativní akce a my máme důkazy zde, že lidé to dělali různě jak v 50. letech, tak v 60. letech.
Ano, já také dostávám různé reakce, někdy milé, někdy méně příjemné. Taky mám pocit, že někdy nevím, co jsem vysílala vlastně. Ale je to pravda, že asi záleží na vysílači i přijímači. To je tady u té knihy úplně podstatné. Ale Kateřina Lišková, jestli by prosím doplnila ještě, na které třeba zajímavé reakce ona narazila, nebo jestli v téhle knize právě co se týká veřejnosti a toho vztahu k rozhlasu něco překvapilo.
Mě spíš potěšilo, že tady máme jako velikou řadu důkazů toho, jak lidi k tomu médiu přistupovali fakt intimně, že nám ten aspekt, který Rosamund zkoumala, ten aspekt posluchačství, otevíral pro novou perspektivu na to, jaká ta společnost byla. A já nechci vůbec říct, že ta společnost byla stejná v 50. letech jako dneska. To absolutně ne. Ale chtěla bych zdůraznit ty podobnosti, nebo jinými slovy, proč bychom si měli myslet, že lidi v 50. letech byli dramaticky úplně fundamentálně odlišní od lidí, kterými jsme dneska my. Určitě spousta věcí byla jinak. Určitě struktura očekávání byla jiná. Státní politiky bylo jiný. A můžu dlouho pokračovat, co všechno bylo jiný. Ale právě ta intimnost poslouchání rozhlasu, jaký Rosamund zachycuje v té knížce, tak mně připadá, že nám ukazuje na jednak plastičnost té společnosti v té době a zároveň nám, myslím, umožňuje i líp se vztáhnout k těm lidem té doby, protože my jsme taky takový lidi a taky známe takový lidi, který by psali do rozhlasu, že chtějí poslat kámen od Zikmunda Hanzelky. No a
prosím ještě k jedné věci, když mluvíme o té plastičnosti, tak co vlastně ale tady českoslovenští posluchači mohli poslouchat, protože zase z toho, řekněme, černobílejšího pohledu by se mohlo zdát, že tady buď Československý státní rozhlas a případně Svobodnou Evropu či jiné štvavé vysílačky takzvaně, ale vy jste ve své knize také podhalil, že to bylo trochu jinak.
Já jsem našla v archivu v Budapešti, Svobodná Evropa často analyzovala svůj poslech a Čechy a Slováky, který třeba do Rakouska nebo do západního Německa cestovali. Oni strašně chtěli vědět o poslechu cizích stanicí v Československu, takže tam je relativně velká databáze odpovědí od Čechů a Slováků tam. A oni ze Svobodné Evropy často řešili, že nebyly nejoblíbenější cizí stanice a že právě spíš rakouský rozhlas byl oblíbenější u mnoha českých posluchačů. Tak to jsem nějak sledovala dále, bych řekla, že jako to zase má nějaký koření v meziválečném období a samozřejmě v habsburských období, když německá kultura byla jako přístupná a často nějak používána českým slovenským publikem, ale taky možná vlastně určitě lidé poslouchali rozhlasové noviny, byli nejposlouchovanější, ale občas lidé nechtěli poslouchat zprávy. A často my říkáme ten příběh studeného válečního rozhlasu jako příběh jako války zpráv, ale určitě lidé měli hodně rádi. Víme dechovku z Lince nebo třeba nějaké rozhlasové soutěže. Dokonce Československý rozhlas se snažil v 60. letech převzat nějaký oblíbený rakouský soutěž rozhlasový a to nějak vytvářet v Česku, tím, že to zřejmě byl tak populární. A další velmi zajímavý případ právě toho byl nějaký, jak bych řekla, nějaký show pro řidiče, že naprosto mluvila se o autech.
Ano, pro řidiče. To mě velice zaujalo, to je opravdu konkrétní příklad dopadu do každodenního života rozhlasu, tedy v tomto případě rakouského.
No právě, a to bylo pro řidiče, ale taky pro lidi, kteří neměli auto, a prý to bylo původně sponzorován Siemensem, aby lidé spíš chtěli auta, a potom tak Rakušáci, Rakušané a Češi často jako měli to společného, že vlastně asi chtěli auto a to neměli v těch letech, takže to spíš ukázalo, jak elegantní to je mít auto, ale jako lidé vysílali a mluvili o všem a o ničem, jak by řekli buchty dneska. A to bylo velký hit u českých posluchačů a my máme tam jako důkazy, že Češi Slováci psali hodně jako právě těm moderatorům a oni si pamatují, jak oni dostali nějaký dojemné třeba hovory od Slovenska během tohoto období.
No, ti moderátoři dokonce mluvili o tom, že pak mohli zasahovat tak trošku do těch životů, že třeba si tam v rámci nějaké pomoci poslali léky někdo z toho publika a tak dále, tak potom na druhou stranu.
To bylo velmi mimořádný případ, ale ano, prý jedna paní z Bratislavy jednou zavolala, že měla operaci, přijde o oči a zrak, pardon, lépe řečeno, a nějaký pan Šnicl to slyšel, byl strašně dojat a říkal, já mám vízum a můžu tam z léky a druhý den zavolala paní a dostala léky a všechno bylo krásně vyřešeno. Tak, no.
Tak jak to překonávalo tedy i železnou oponu. No.
A další poslední věc, co bych k tomu řekla, je, že to nebylo tajemství. Dokonce Češi a slovenští poslucháči dali úřadům vědět, že poslouchali cizinu, protože byl to velmi dobrou technikou dostat lepší rozhlas od československého rozhlasu. Takže my máme průzkumy, protože taky byly průzkumy zde konané, anebo jsou dopisy zde, kde lidé říkají, no je to škoda, že já musím poslouchat výden, protože neslyším nejlepší české opery zde. Takže nejen, že lidé poslouchali, ale používali ten poslech, aby dostali to, co chtěli od českých úřadů.
Tak a abychom tu nemluvili jen my, tak vyzývám teď k diskuzi i naše publikum, takže dámy a pánové, tak prosím.
Můžete. Já dva malinký komenty, teda paní Kateřina Lišková zmínila nový zákon o rodině, který byl přijat roku 1950. Do té doby nebyl samostatný zákon o rodině, bylo to součástí občanského zákoníku, který se jmenoval obecný zákoník občanský, který byl z roku 1811. Tak to do té doby platilo.
Děkuju za to upřesnění, protože ano, přijatý z Rakouska první republikou, přesně jak říká.
Takže to byla první věc. A jo, s tím rozhlasem, jak poslouchali Češi Vídeň, rakouský rozhlas. Moje babička bydlela v Brně a kdykoliv jsme tam přijeli, ona měla rádio v kuchyni, tak poslouchala Vídeň, protože pro ní bylo němčina a čeština, ona měla oba ty jazyky, takže ona poslouchala zásadně Vídeň a byla zprávy a všechno byla informovaná.
Děkujeme za to potvrzení z vlastní zkušenosti, ale nechtěla jsem vám vzít slovo, ještě chcete něco?
Ale podstatná věc, kterou jsem se chtěla zmínit nebo zeptat, jestli Rosamund, jestli při svém výzkumu zavadila o zahraniční vysílání československého rozhlasu. O tom jsem nic neslyšela od vás. A mohla bych o tom teda i dost mluvit, protože moje maminka tam pracovala přes čtvrtstoletí. Takže to je zase taková ta odvrácená strana. My jsme teda v rodině s tatínkem si z ní dělali srandu, protože jsme říkali, to je štvavá vysílačka, tak jako Hlas Ameriky nebo Svobodná Evropa, tak my jsme měli zahraniční vysílání a vysílali jsme do ven. To neposlouchali Češi nebo zdejší posluchači, ale bylo to zahraniční vysílání. Tak to je taková zajímavá kapitola taky, ale nevím, jestli to bylo předmětem vašeho zájmu nebo jestli jste o to zavadila při svém výzkumu.
A děkuji za otázku. To byla jedna kritika, která jsem dostal právě k té knize, že to tam není jako velmi dobře rozebrání a je to takový dobrý téma a tam je gigantický potenciál. To by bylo klidně na další knihu. Já jsem se spíš soustředila na tom, jak žurnalisti vlastně měnili socialismu v Československu. Takže a taky věřím, že ti, kteří vysílali do třeba Věra Šťovičková, zase ten případ, ona taky vysílala často Rádiem Praha do ciziny. Já to znám ze praxe, že jako ti lidé pohybují ve stejných chodbách, dají si spolu kafe, to není, že jsou úplně rozdělení a určitě vliv nějak pohyboval v obou směrech. Určitě souhlasím s vámi, že právě ty léta byly vrchol Rádia Praha. Myslím, že to mělo pár pater tady možná, ale to je na jiné povídání v jiné knize. Děkuju.
Děkujeme za dotaz. Tady Filip Nerad.
Dobrý den, Filip Nerad. Já tady šéfuju zahraniční redakci a mám pod sebou pár zahraničních zpravodajů a na ty bych se chtěl zeptat, jak to tehdy fungovalo a zda se to také nějak vyvíjelo, jestli ti zahraniční zpravodajové tehdy v té druhé polovině 50. let a potom 60. měli za úkol spíš ukazovat takové ty pozitivní věci toho socialistického tábora a ty negativní věci toho západního nebo kapitalistického, nebo naopak ti zpravodajové, řekněme, v těch západních zemích tím svým zpravodajstvím ukazovali i nějaké ty pozitivní věci a tím tady jaksi sem přinášeli jiný pohled na ten západní nebo ten zkažený svět. Jak to tehdy vypadalo to zpravodajství a zda se to třeba tak nějak vyvíjelo, jestli byl rozdíl mezi těmi 50. a 60. lety? Díky.
Tak já myslím, je jeden antropolog, myslím Lutz Mücke, který to relativně dobře schematizuje a podle mě správně, že jako ty z výhodů, který třeba šli do Sovětského svazu, určitě nemohli říct, že Sovětský svaz je hrozný. To určitě možná ve 68 pár malinkatých výhrad by se poskytovalo, ale předtím bych řekla, že to bylo žurnalistický tabu. A určitě, my jsme mluvili o zbrani, existovali žurnalistický tabu. Na západě možná to bylo trošku složitější. Dlouhá léta ve Spojených státech byl Kinzel, Karel Kinzel. Já myslím, že on je fantastický žurnalista. On samozřejmě v podstatě sledoval určitě linii. Třeba on zase dělal frašku nebo pastíž z toho, že je tolik reklam v amerických médiích, ale je to strašně jako vtipný to poslouchat. A to není ten štvavý. Třeba Jiří Hronek píše, on byl první šéf rozhlasových novin, myslím, a on píše v 50. letech o tom, jak Amerika je zkažená a všechno tam je hrozný. Jako Kinzel by to nedělal už ve 60. letech. A my máme zase díky pásce u vás v archivu nádherný rozhovory, který on natáčel s Martinem Lutherem Kingem. To jsou, a samozřejmě bylo to velký žurnalistická priorita, jak bych řekla, ukázat na rasismus americký, ale dělal to takový promýšlivým způsobem s takovými zajímavými lidmi a určitě dneska by se mělo zase vysílat ten rozhovor, který je vzácný a krásný a zajímavý. A myslím, potom je třetí jakoby skupina lidí typu Věry Šťovíčkový, který vlastně ani nebyli na západ, ani na východě a oni to měli podle mě nejzajímavější, že oni mohli vlastně nastavit do určitý míry jako vlastní tón. Tím, že, jak jsem řekla, v té době, když cestovala Šťovíčko a kolem Afriky, ona často cestovala do místa, kde Češi, Čechoslováci neměli ambasády a určitě Sověti neměli. Češi měli rozsáhlejší diplomatické sítě v Africe než Sovětský svaz. Takže ona mohla být ta první, která vlastně dala vůbec informaci ministerstvům zahraničních věcí. Její pozůstalosti jsou plný dopisů ministerstvu zahraničních věcí. A potom samozřejmě oni předali Sovětskému svazu. Což trošku nějak mění ten úhel pohledu, který normálně máme.
Díky Filipu Nerodovi. Ještě doplní Tomáš Důvka.
Jenom mě k téhle souvislosti napadlo, že přesně jak říkala Rozamund, že třeba to téma těch protestů černošských jako ve Spojených státech, to je přesně téma, které je opravdu skvěle jako zpracované, ale stejně jako ten dekolonialismus, vlastně bylo to téma, které se prostě hodilo tomu samozřejmě východnímu bloku jako dělat. Z dnešního pohledu by to bylo naprosto správně, ale samozřejmě vždycky tam musel být nějaký zájem. Já tam vidím i ty dnešní jako konotace prostě v nějaké téma, kde ta společnost se cítí i morálně nějak jako angažovaná a vlastně jako že se bojuje za správnou věc, tak ale bylo to na tom západě vždycky se poukazovalo na ty jako špatné věci víc, jo, jakože samozřejmě udělat rozhovor nebo já nevím, typický příklad, tak atentát na Kennedyho, to samozřejmě se vysílalo, to je známá reportáž Kinzlova, kdy to byl určitý moment, který byl tak strašně jako známý, že se vysílal. Ale jakoby nějaké téma, které by podrývalo jako ten východní blok, to jako bych suchom hledal asi těžko. No.
Já bych jenom k otázce, jak změnila vlastně tvář zahraničního zpravodajství, zase bych ukázala na Věru Šťovíčku a myslím, že dostalo to ženskou tvář ve 60. letech a to po delší, jak bych řekla, delších snahách to tam dostat. Šťovíčková píše sama ve memoárech o tom, že strašně chtěla se stát zpravodajkou v Africe a dvakrát, třikrát se snažila, ale nikdo ji nebral vážně tím, že byla žena. Tak tam byla poslána samozřejmě jako holka z plakátu jako genderové rovnosti socialismu a aby vůbec tam dostala, bylo to velká výzva, ale potom přišla samozřejmě Pavla Jazajírová a ona jako byla průkopnická ohledně toho. A samozřejmě byly vysokopolitické důvody, proč jako poslat ženy někam a tak dále, ale chci taky říct, že jako to přišlo relativně pozdě, ku podivu. Opravdu, když ona byla poslala v 58, jako ona píše zase v memoárech o tom, že Dean Spear, Kinzel, to bylo jako mužský klub. A to zůstalo jako mužský klub, ale člověk vidí právě v tomto období ty první kroky k, asi neřeknu rovnosti, ale k reprezentaci žen ve zpravodajství a ve prestižní zpravodajství, protože tehdy jako dnes zahraniční zpravodajové byli ti asi nejúznanější zde v rozhlase.
Tak, máte prosím ještě někdo dotaz? Tak moc vám děkujeme, že jste tu s námi byli při představení a pokřtění knížky Red Tape Rosamund Johnsonové. Díky moc. Rosamund Johnson, Kateřina Lišková, Tomáš Duvka. Díky.
Děkujeme.
Karolína Koubová se rozloučila s posluchači i aktéry besedy ke knize skotské historičky Rosamund Johnston Red Tape o historii československého rozhlasového vysílání v letech 1945 až 1969.